liikenne niittää satoaan. Suomessa tapahtuu vuosittain yli 100 000 tieliikenneonnettomuutta, jossa kuolee 400 ihmistä. Elämä ei ole luojan kiitos tilastoja. Erika Hakala, harvinaisen hienoa, että pääsit elämänkouluun. Tervetuloa. Aloitetaan elämänkoulu ekaluokka. Kuka olet? Mä en pyydä nyt sua määrittelemään itseäsi, mutta luonnehtimaan.
Mä olen tämmöinen innokas nuori hammaslääkäri, joka on elämässä ollut kovassa vauhdissa, kunnes kohtalo puuttu peliin. Me oltiin mun mieheni kanssa työmatkalla ajamassa Lahdentiellä moottoritiellä, kunnes yhtäkkiä vastaantulijoiden puolelta sinkosi auto meidän auton eteen ja jouduttiin vakavaan kolariin.
Minkälaiset vammat sait?
Mä sain hyvin vakavat vammat. Yli 20 luuta murtuja, tuli vakavia verisuonivaurioita ja selkäydin vammaa. Hyvin, hyvin moninaiset vammat.
Toipuminen on kestänyt varmasti tosi pitkään. Olen ymmärtänyt, että se on edelleenkin päällä.
On, toipuminen on päällä vielä. Kuntoutus on nyt tällä hetkellä mun päätyöni.
Haluatko yhtään eritellä, minkälaista vammaa sait ja miten ne kaikkia vaikuttaa sun arkeen?
No, vuosi sitten olin vielä ihan täysin pyörätuolissa ja olen opetellut kävelemään uudestaan. Lapsille kaikki pisteet kävelyn opettelusta, se on todella vaikeaa. Mutta kyllä tässä on tämä liikkuminen on alkanut sujua nyt ja nyt pystyn jo kävelemään kohtuun normaalisti. Pikkuhiljaa pystyn tekemään enemmän asioita.
Vammat on kuitenkin semmoisia, että sä et hammaslääkärin ammattiin pysty, ilmeisesti vielä pysty, eikö vaan?
Joo, ammatin suhteen kuntoutuminen on vielä aika pahasti vaiheessa. Että mulla niska murtu pahasti siinä onnettomuudessa ja lääkärit tekstien mukaan on pohtinut monta päivää, että kun se niska pitäis leikata ja niin kuin jäykistää leikkaamalla, metalleilla jäykistää. Ja sitten on kuitenkin monen päivän päästä tultu siihen tulokseen, että päädytään nyt ihan vain kaulurilla hoitamaan sitä niskaa, että jos se leikattaisi, niin potilas ei voisi enää tehdä hammaslääkärin työtä ollenkaan. Ja se on kovaa vauhtia paranemassa nyt ilman lääkäreiden hoitoa.
Miltä ammatillinen tulevaisuus yleensäkin näyttää? Onko sitä ehditty vielä kuntoutuksessa tai sun oman pään sisällä niin pohtia?
Sitä on pohdittu paljonkin. Kukaan ei vielä pysty sanomaan mitään varmaa. Mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että työnteko tulee olemaan rajoitettua, mutta todennäköisesti mahdollista osittain.
Mitä Erika Hakana sun arkesi on? Kerro ensin, mitä käytännössä arki on?
Käytännössä arki on hyvin pitkälti kuntoutusta, fysioterapiaa. Siellä tulee rampattua monta kertaa viikossa. Ja sitten lisäksi nyt mulla on ollut runsaasti aikaa harrastaa. Mä oon herätellyt vanhoja harrastuksia taas henkiin. Joka päivälle löytyy jotain puuhaa.
Ettehän hevosen lihaa on laittanut kiertoon. Suhannasharrastus on hevosharrastus.
Joo, oon palannut hevosen selkään, kyllä.
Miten sä muuten koet? Tuommoinenhan on harrastus, joka helposti imasee ihmisen mukaansa ja siellä tallilla menee kaikki aika. Onko tämä sulle erityisen terapeuttista? Puhutaan muuten jopa ratsastusterapiasta. Mm. Sehän on vähän tietysti eri asia kuin henkinen terapia, mutta kuitenkin.
Kyllä siis hevosen kanssa olemisessa on jotain jännän terapeuttista. Se ison eläimen läsnäolo, se on energiaa antavaa.
Paljonko kuluu heppojen parissa aikaa?
No mä käyn pari kertaa viikossa ratsastamassa ja kyllä siellä useampi tunti vierähtää kerralla.
Siinä on vaan yhdestä hevosvoimasta kysymys. Kolarissa niitä oli liikaa. Miten oot sen arjen keskellä, Erika Hakala, jaksanut, ehtinyt ja uskaltanut työstää niin kuin henkisen puolen juttuja? Tällainenhan vakava onnettomuus luonnollisesti vammauttaa paljon muutakin kuin ihmisen ruumiin, ainakin hetkeksi.
No siinä henkisellä puolella on ollut moninaisia vaiheita. Alkuun tuntui yllättävän helpolta. Ajattelin, että tämä on nyt vaan väliaikaista. Että mulla on nyt pahat vammat, mutta kyllä mä tästä toivon ja kohta alkaa taas se normaali vanha elämä. Mutta sitten kun on kuntoutuksen edetessä tajunnut, että ei tässä nyt ehkä ihan siihen vanhaan elämään ole paluuta, että nyt tehdään asiat pikkasen eri tavalla, niin siinä on ollut työstämistä paljonkin.
Olen ymmärtänyt, että yksi ongelma on yksinkertaisesti jaksaminen.
Joo.
Miten sä oot joutunut Erika Hakala säätämään niin kuin elämässä jaksamisen ehdoilla? Muutenkin kuin jättää työn toistaiseksi pois.
Mä joudun elämään hetkessä. Ei voi tehdä liikaa suunnitelmia, mikä on ollut sille loistava koulu kyllä käydä tämä hetkessä eläminen. Aikaisemmin on ollut niin suorituskeskeinen ja niin kuin hakenut sitä arvoa itselleen suorituksista, koulutuksesta sun muusta. Mut nyt on tajunnut, että ei se arvo tulekaan niistä suorituksista. Et mä en välttämättä joinain päivinä pysty tekemään melkein mitään, mutta nyt on tajunnut sen, että ei se tee musta yhtään huonompaa.
Mistä se arvo muuten sinusta ihmiselle tulee?
Jumalalta.
Niin, sitä ei voi se ytimekkään enää, enää sanoa. Ja kattavammin samalla. Kerro tuossa, että se kaikki aika ja tarmo ja ajatukset meni toipumiseen alkuvaiheessa. Olen ymmärtänyt ihmisiltä, jotka on kolarissa ollut, valitettavasti itsekin, että se on semmoista ihmisen henkistä itsesuojelua, että samaan aikaan ei voi niinku henkistä työstää ja olla fyysisesti akuuttivaiheessa.
Se on varmasti totta. Kun on fyysisesti akuuttivaiheessa, niin ne menee ihan niihin käytännön toimii ajatukset täysin.
Mihin sä et pysty, jos mietitään ihan perusarkea? Onko siellä sellaisia selkeitä asioita, jotka täytyy jättää muiden tehtäväksi tai vaan yksinkertaisesti pois?
Ei varmaan ole mitään sellaista yksittäistä asiaa, mihin mä en ollenkaan pystyisi. Ainut mihin mä en pysty, niin mä en pysty tuppaamaan koko päivää ihan täyteen ohjelmaa. Et mun on niin kuin pakko varata päiväuniaika.
Aivan. Toi olisi muuten terveellistä terveillekin.
Niin, joo, tämä on ihan melkein huvittavaa, että mulla on niin kuin lääkärin määräämä päiväuni.
Kyllä. Onko tämä vähän niin, että tämä pakottaa ihmisen, mä tiedä susta, mutta pakottaa ihmisen tämmöinen tragedia helposti, niin ottamaan niin iisisti kuin olisi kaikkien ihmisten syytä? Voiko silleen sanoa? Olla stressaamatta liikaa?
Niin, no joo. Siis sen on huomannut, että sen niinku, sitä ajattelee eri tavalla, että mistä kannattaa stressata elämässä, että jos mä stressaan jostain pienestä asiasta, niin onko sillä ihan oikeasti loppupelissä mitään väliä?
Kuten pienestä reiästä hampaassa.
No esimerkiksi.
Jonka muuten sivumennen sanoen muutama viikko ennen onnettomuuttasi mun kohdallasi hoidit keski-uudenmaalaisen kunnon hammaslääkärissä. Ja kerrotako, että se hoito meni sen jälkeenkin ihan hyvin, että no worries.
Joo, mä oon onnellinen, että on saatettu onnellisesti loppuun, vaikka se multa jäikin kesken.
Kyllä, se ei liennyt olennainen asia ton kaiken keskellä. Sä kerroit, että sä oot ollut pyörätuolissa siinä alkuvaiheessa. Onko sun liikkuminen ihan täysin normaalia nyt vai onko sille jotakin rajoituksia?
Ei ole mitään niin kuin lääkäreiden asettamia rajoituksia, että kaikkea saa tehdä, mutta tuntemusten mukaan tämä on mulla kipua rajoitteena liikkumisessa. Jalassa on kipua kävelyssä ja siihen fysioterapiassa joka viikko keskitytään kovasti.
Kavereilla taisi olla tietysti paitsi järkytyksen aihetta, niin myös välillä onko ymmärtänyt oikeat naurussa pitelemistä sun kanssa?
Joo, kyllä. Kyllähän mun jutut on ilmeisesti ollut varsin koomista kuultavaa silloin alkuvaiheessa, kun olen sairaalassa ollut kovasti lääkittynä, niin olen kertonut monenmoista tarinaa ja kaverit on siinä vieressä miettinyt, että onkohan tämä nyt totta vai ei. Ja no monesti on tietenkin ollut ihan ilmiselvää, että se ei ole totta, mutta välillä on sitten joutunut kääntymään mun miehen puoleen, joka on siinä viereisessä sängyssä maannut kanssa potilaana. Ja mun mies on siellä joko nyökytellyt tai puistellut päätä sen mukaan, että kannattaako mua nyt kuunnella vai ei.
Eikö ton taakse voi mennä nykyäänkin aina, jos tulee jotain höpöteltyä?
Niin. Joo, totta. Täytyy kokeilla.
Kipu. Se ei ole tietysti naurun aihe, vaikka nauru tekee vaikeuksienkin keskellä ihan hyvää. Kipu on semmoinen asia, jota on vaikea toisille osoittaa, vaikea kuvailla. Lääketieteen alanakin taitaa olla aika hankala. Tiedän itsekin, kun kärsin kroonisesta kivusta. Minkälaista on elää jatkuvan joka sekunti kivun jälkeen? Mä kysyn nyt kysymyksiä, jota ei saa kysyä. Miten sä kestät sen?
Sitä mä oon pohtinut, että jos mä olisin ennen tätä onnettomuutta saanut tietää kaikki mun vammat, niin mä olisin oikeasti mennyt ihan sokkiin siitä tiedosta. Mutta sitten kun ne vammat ja kaikki ne kivut on olemassa, niin mikä siinä? Kyllähän ne siinä menee. Ei ne oikeasti, ne ei mene sietokyvyn yli.
Niin, mikä se vaihtoehto sitten olisi, että ei enää kestä. Sehän tällaisille kysyjille lienee ihan hyvä vastaus, että mitäs mun pitäisi sitten tehdä.
Niin aivan, että ei kipuun yksinään, kun ei kuole. Niin, ja sitten kun tietää, että nämä nyt johtuu kudosvaurioista, nämä mun kivut, ja ne on, tulee helpottumaan siitä, kun tietää sen syyn, niin kummasti sitä sitten kestää.
Kipu on aika filosofinen kysymys. Sen kokee kukin, miten kokee, ja se voi olla sama asia, voi tuntua ihan eri lailla eri ihmisillä.
Niin on, ja ei, kipua ei voi vertailla keskenään.
Taivas puuttui maanpäälliseen. Lääkäreilläkin on ollut ihmettelemistä jopa siinä määrin, että onko nämä edes sinun papereitasi, joita he ovat katsoneet. Haluatko tästä puolesta kertoa?
Joo, mulla on hyvin kattava diagnoosilista, ja kun on käynyt eri lääkäreillä, eri erikoislääkäreillä tässä kuntoutuksen aikana, ja sitten on läväsyt tämän diagnoosilistani heidän eteeni, niin on kyllä ollut ihan pökertymäisillä, että tämä ei voi olla sun paperi. Et, niin kuin todennäköisyyksi mukaan olisin tällä hetkellä halvaantunut vähintäänkin, mutta kaikki meni kuitenkin yllättävän hyvin, niin kuin parhaimman mahdollisen mukaan, mitä nyt lääketieteessä voi mennä.
Eli jokaisessa pienessä yksityiskohdassakin ja isossakin niin meni hikisesti juuri niin kuin vaan voi luonnollisessa mielessä parhaimmillaan mennä.
Aivan. Ihan niin kuin jos biologia ajattelee, niin se oli ihan millimetrin murto-osista kiinni se halvaantuminenkin. Meni paremmalta puolelta kuitenkin.
Onko liioiteltua sanoa, että olisi tapahtunut yliluonnollinen väliintulo?
No ei ole kyllä liioiteltua siinä, että vaikea uskoa, että näin niin kuin biologisesti näin onnekkaita sattumia sattuisi näin iso summa.
Miten muuten lääkäreiden kanssa, kun olet tuosta jutellut, niin onko siellä myönnetty, sanotaan nyt hienosti, metafyysisen puuttumista näihin luonnonlakeihin, vai ovatko he vain todenneet, että me emme tiedä?
No ei he ole ottanut kantaa niin selvästi mitenkään, mutta muistan kyllä, kun olin Töölön sairaalassa monta viikkoa, niin siellä jatkuvasti ramppasi lääkäreitä sängyn vieressä ihan silmät suurena ihmettelemässä, että miten sä voit olla tässä kunnossa.
Kerroitko heille, kun he kerran kysyivät?
No en silloin vielä en kertonut, mutta nyt jos tapaisin heidät uudestaan, niin kovasti kyllä tahtoisin kertoa.
Toivotaan, että siellä on töölölääkäreitä nyt kuullut.
No aivan.
Tässä onnettomuudessa oli tosiaan sinun lisäksesi myös miehesi, ja haluatko siitä kertoa, kuinka hänelle kävi?
Mun mieheni moni vammautui myös, mutta onneksi paljon lievemmin kuin minä, ja hän on toipunut erittäin hyvin ja on palannut jo työelämään. Mutta oli monta kuukautta, oltiin yhdessä sairaslomalla ja kuntoutumassa, ja sille kuljettiin samaa polkua.
Onko liian rohkea kysyä, onko yhteinen koettelemus yhdistänyt vai aiheuttanut haastetta?
Molempia. Ehdottomasti yhdistänyt niin kuin hyvin vahvasti, mutta on tietenkin haasteita myös siinä, että koska meidän elämä on muuttunut niin totaalisesti, ja arjen asiat ei ole enää toiminutkaan ihan samalla tavalla. Mä oon pitänyt uudet systeemit kehittää, niin se on tuonut haasteita, mutta kyllä tämä kallistuu positiivisen puolelle varmasti.
Onko siitä muuten mitään iloa tai hyötyä tämän terveysasteen keskellä ollut, että olette molemmat lääkäreitä? Sä oot hammaslääkäri ja sun mies on käsittääkseni yleislääkäri.
Joo. No onhan se tuon tietynlaista ymmärrystä näihin vammoihin. Tämä on niin kuin tämä ammatillinen näkemys niistä. Että ne on ymmärtänyt niin kuin on pystynyt ymmärtämään, että toinen ei nyt ole vaikka kykenevä tekemään tuon asian, niin tietää niin kuin solutasolla, että miksi.
Erika Hakalan kanssa on aloitettu ensimmäinen osio Elämän koulussa. Yhden laulun, itse asiassa Erikan toive laulun, Minä rakastan elämää. Jälkeen me palataan toiselle luokalle. Tervetuloa takaisin Radio Dayn elämänkouluohjelman toisen osion äärelle. Kanssani studiossa on Erika Hakala, auto-onnettomuudessa toissa joulukuussa hyvin vakavasti vammautunut 28-vuotias hammaslääkäri. Ajoit autokolarin, niin jotenkin nousee semmoinen väkisinkin kysymys, että uskallatko enää ajaa autoa?
Uskallan ajaa. Siihen vaikuttaa varmasti se, että mulla ei ole mitään muistikuvia tästä onnettomuudesta. alkuun, kun oli auton kyydissä, niin oli hyvin niin kuin vaikea luottaa muihin autoilijoihin. Ja se on ehkä se suurin ongelma edelleen, että luotto muihin on mennyt.
Voiko muuten yleensä sanoa, että traaginen tapahtuma on aiheuttanut yleisesti ottaa niin kuin turvattomuutta tai pelkoa elämään?
Ei ollenkaan. Musta tuntuu, että melkein päinvastoin. Että jos on tällaisestakin selvinnyt, niin sitä voi selvitä melkein mistä vaan.
Nostit selviämisen esiin ja sitten päästäänkin hyvällä aasinsillalla siihen, että kuka ja yhtä lailla myös mikä sinua on kantanut sen fyysisen ja psyykkisenkin toipumisen keskellä? Mikä kaikki?
Mä oon kantanut läheiset ihmiset, jotka on ollut mun lähellä koko ajan ja tukenut. Ja ihan vaan heidän läsnäolo. Mutta se mikä kaikista eniten on kantanut, niin on Jumalan läsnäolo, mikä on ollut joka hetkessä. Ja se varmuus siitä, että tämä kuuluu Jumalan suunnitelmaan. Hän tietää kyllä, miten tämä kääntyy parhaaksi.
Niin yliluonnollisella on välillä aika virkistävä taipumus puuttua tänne, välillä tänne luonnollisen puolelle, jopa ihan luonnonlakeihinkin. Ymmärsin, että aikamoinen rukouskampanja oli hyvinkin laajalti pystyssä sinun kohdallasi, kun tämä kolari sattui. Haluatko siitä kertoa?
Kyllä. Mun läheiset levitti sanaa heti onnettomuuden jälkeen eri seurakuntiin. Ja siitä se levisi sitten monien ihmisten kautta yhä useampiin seurakuntiin, että meidän toipumisen puolesta on rukoiltu ihan eri mantereita myöten hyvin vahvasti. Ja todella monet ihmiset, joita mä en edes tunne, niin on sitten ollut yhteydessäkin jälkikäteen, että rukoiltiin meidänkin seurakunnassa meidän puolesta. Ja siitä on kyllä erittäin kiitollinen. Se on varmasti auttanut hyvin paljon.
Voisi kuvitella, että harva asia on iloisempaa kuin kertoa näille rukoilijoille, mitä on tapahtunut sen jälkeen.
No aivan, joo. Tässä on ihan selvät rukousvastaukset kyllä.
Missä kaikkialla muuten maailmalla sun puolesta rukoiltiin? Onko sulla ihan kartta, missä on nuppinen ollut?
Niin, no sen kun tietäisi. Enhän mä edes tiedä, missä kaikkialla. Mutta ainakin Tansaniassa on seurakunnassa rukoiltu. Sen verran tiedän.
Mä ymmärsin, että ei tainnut olla kuin jokunen viikko vai jokunen kuukausi ennen tätä. Sullahan oli ratsastusonnettomuus. Taisi olla ulkomailla Etelä-Amerikassa. Onko sitä tullut pohdittua niin kuin syy-seuraussuhdetta? Miten tuli kaksi niin kuin onnettomuutta hyvin lyhyellä aikaa?
No, tämä ratsastusonnettomuus oli itse asiassa Suomessa. Sen jälkeen mä lähdin Etelä-Amerikkaan, jossa myös ratsastin. Ja sitten kun Suomessa heräsin auto-onnettomuuden jälkeen sairaalasta, niin mä luulin, että mä oon siellä Etelä-Amerikassa taas pudonnut hevosen selästä. Mutta Suomessa tämä ratsastusonnettomuus oli kans potentiaalisesti aika uhkaava, mutta mulle ei siinä käynyt kuitenkaan mitään muuta kuin, että kypärä halkesi. Oon miettinyt sitä, että mikä ihme tarkoitus sillä oli, että mun koko syksy oli täynnä onnettomuuksia. Kumman varjelus siinä on ollut kummassakin onnettomuudessa mukana.
Onko yleensäkin tullut pohdittua syvällisesti miksi? Sehän on ihmisille aika tyypillinen kysymys tämmöisten keskellä.
Joo, kyllä olen pohtinut paljonkin, että miksi ihmeessä tämä kaikki tapahtui. Että mä olin justiinsa valmistunut ammattiin ja todella innostunut siitä. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin rytisee moneen kertaan, että nyt ei varmasti pysty pitkään aikaan tekemään sitä työtä. Niin että kyllähän siinä on pakko joku syy olla, miksi mut on pistetty vähän mietiskelemään elämää ennen kuin saa jatkaa.
Oletko vielä minkälaista johtopäätöstä tämän elämänkoulun välitodistuksesta tai muusta niin saanut tehtyä?
No on se siellä pieniä asioita tajunnut kyllä, että hetkittäin musta tuntuu, että onnettomuus oli ehkä jopa enemmän siunaus kuin minkäänlainen kirous. Että se on arvojärjestykseen selkiyttänyt justiinsa se, minkä olen nyt sitten nähnyt ihan läheisistä ihmisistäkin, ystävistä. Että kuinka suorituskeskeinen tämä yhteiskunta on. Et itse olen ollut kanssa ihan pahimmasta päästä suorituskeskeisiä ihmisiä. Ja nyt sitten kun en pysty suorittamaan niin paljon, niin olen sitten nähnyt vähän sivusta päin, että kuinka muut stressaa sitä omaa suorittamistaan. Ja se on niin kuin ollut mahtavaa, että itse voi vähän irtautua siitä. Ja toivon, että muutkin näkisivät sen, että se suorittaminen on kaikki kaikessa.
onko sä ollut heidän kanssaan jopa kärsimätön, että nyt haloo hei oikeasti, kelatkaa vähän vai, no, vai vaivihkaisemmin?
Oon yrittänyt sanoa suoraan, että no kannattaako sun nyt vielä tuokin projekti ottaa, jos sä oot stressaantunut jo näistä kaikista projekteista, mitä sulla on.
Kuunteleeko ne sua?
No, ehkä kuuntelee, mutta ei ole vielä mitään konkreettisia huomioita tullut, että oltaisiin vetäydytty mistä.
Miten muuten ystävät noin yleisesti ottaen otti tämän kaiken?
No on tämä ollut raskasta heille. Lähimmät ystävät oli paljon, oli teho-osastollakin mun luona ja koko sairaalajakson käymässä. Silloin kun vielä ennusteet oli todella huonoja. Kyllä se on ollut raskasta alkuun, mutta nyt sitten kun voidaan taas yhdessä puuhailla kaikkea, niin tietenkin se on niin kuin entistä ihanempaa.
Niin, nyt sulla on ainakin aikaa.
Niin, joo, mulla on aikaa nyt kerrankin elämässä.
Usein kun tulee vaikea sairaus tai muu tragedia, niin ihmiset sanoo, että jotenkin ystävyyssuhteet niin kuin seuloutuu, polarisoituu, korostuu aidot ja sitten hälvenee ne epäaidot tai jopa poistuu. Voiko näin sanoa sun kohdalla käyneen?
Kyllä siinä sellaista pientä polarisoitumista on, mutta ei mitään kovinkaan selvää. Tietenkin ehkä ne, jotka on ollut siinä alusta asti tosi lähellä, niin heistä on tullut sille entistä läheisimpiä. Heidän kanssa viettää paljon aikaa ja sitten se, vaikka aikaa on, niin se ei kuitenkaan riitä ihan kaikille. Sitten osa ystävyyssuhteista on jäänyt vähän etäisemmiksi.
Niin, kun tapahtuu traagisia asioita, jossa joku on syyllinen, ja tässähän tämä kaahari, joka sitten valitettavasti kuoli, niin oli syyllinen. Ja jotenkin luonnollinen kysymys aina ihmisellä on sen jälkeen, annanko anteeksi. Onko tämä ollut sulle big deal, iso kysymys, jota olet joutunut työstämään anteeksianto?
No onneksi en ole sitä joutunut paljon työstämään. Vähän olen itsestänikin yllättynyt, että mulla ei minkäänlaista katkeruutta ollut tätä henkilöä kohtaan. Ainut, mikä on mua on säälittänyt se, että hänen elämä päättyi näin turhan asian takia, kiireen takia. Ja sitä on suru ja toivon, että hänellä oli asiat kunnossa ennen lähtöä, mutta se jää mulle mysteeriksi.
Saako muuten kysyä, onko hänen omaisiinsa ollut yhteydessä tai ehkä ennen kaikkea ihan suuhun päin?
Ei ole ollut minkäänlaista yhteydenpitoa.
Tuossa on aika monta ehkä väistämätöntä kysymystä jotenkin tuntuu siltä, kun ollaan niin isojen asioiden kanssa tekemisissä. Seuraava väistämätön kysymys tuntuukin, että olisi unelmat. Miten vammautuminen on, Erika Hakala, vaikuttanut sulla unelmiin?
Sanotaanko, että mun unelmat on ehkä vähän realisoitunut. Aiemmin mulla oli hyvin suuria tavoitteellisia unelmia. Ja sitten kun ne muuttukin sellaiseksi, että ajettako olisi ihanaa, että voisin nousta istumaan tai pääsisin nousemaan pyörätuoliin, niin se oli niin kuin iso unelma. Että on lähdetty tämmöisiin hyvin pieniin konkreettisiin asioihin. Mikä oli alussa oli mahtavaa, kun niin moni unelma toteutui, että se, että saa mennä kotiin käymään, niin se oli niin kuin suuri unelma. Että kuinka niin kuin oikeasti pienissä konkreettisista asioista voi tulla suuri iso ilo. Mutta sitten nämä suuremmat unelmat, niin ne on vielä mulle vähän avoimia tällä hetkellä, koska mä en tiedä, miten tämä mun kuntoutuminen tulee etenemään. Niin odotan kyllä ihan jännityksellä ja mielenkiinnolla, että miten ne muovautuu ne unelmat.
Onko se ehtinyt muuten syntyä tässä, kun olet ollut lepotilassa, niin silloinhan ihminen on vähän niin kuin luovimmillaan, niin uusia unelmia?
Ei mitään niin kuin ihan totaali uusia unelmia, mutta kyllä esimerkiksi ammattiin liittyvät unelmat on muokkautunut paljon. No niitä on vaikea eritellä, koska ne on vielä työstövaiheessa niin vahvasti. Mutta lähinnä sitä on miettinyt, että miten tätä ammattia pääsen käyttämään hyödyksiä Jumalan valtakunnan työssä erityisesti. Että mikä on se reitti.
Tämän haastelun aihe ei ole mun kolari, mutta ihan sivukuriositeettina, niin 10 vuotta sitten ajoin hyvinkin vakavan auto-onnettomuuden. Ja sitä ennen sain Jumalalta eräässä kielellä puhumisen selityksessä profeetallisen viestin, jossa Jumala sanoi, että sulla on unelmia ja mä tuun täyttämään sun kaikki unelmat. Ja en tiedä, jos se sua rohkaisee, niin ne alkoi täyttymään häkellyttävällä vauhdilla vasta sen autokolarin jälkeen, kun meinasin kuolla.
Niinpä niin.
Jotenkin tuntuu, että se on Jumalan tyylistä.
Aivan.
Hänellä on oma tyylilaji.
Joo, kyllä. Mullakin on vahva usko siihen, että ei Jumala ole mulle turhaan antanut niin mahdottoman suurta innostusta mun ammattiani kohtaan. Että kyllä jumalalla täytyy olla joku suunnitelma, miten sitä käytetään.
Se on tosiaan, niin kuin ihmisillä on taipumus silloin, kun tulee vaikea asia, niin ymmärtää, haluta ymmärtää ja kysyä miksi. Miksi ihminen haluaa kysyä miksi?
Koska ihminen haluaa kontrolloida omaa elämäänsä, haluaa tietää tarkat syy- ja seuraussuhteet ja ennustaa tulevaisuuttaan.
Eli se on elämänhallinnan väline, näinkö?
Niin mä sen näkisin.
Sä puhunut Jumalasta ja Jumalasta, joka on sua kantanut ja johon sulla on suhde. Onko sun jumalasuhde Erika Hakala saanut tämän vaikean tapahtumaketjun tai tapahtuman myötä jonkunlaisen uuden jengon?
No mun jumalasuhde oli hyvin vahva ja eläväinen ennen tätä onnettomuuttakin, mutta nyt mä oon ehkä saanut vielä entistä enemmän luottoa siihen, että tää mun elämä on Jumalan käsissä, että mä en niinku pysty tätä hallitsemaan, että onneksi Jumala pystyy.
Entä jumalakuva?
En tiedä, onko se paljon muuttunut, ehkä vahvistunut entisestään, että kuinka huolehtiva hän on, rakastava ja huolehtiva. Eikä halua meille kyllä mitään pahaa, mutta pistää meidät kokemaan ihan tasan sen verran, kun me pystytään kestämään.
Haluatko kertoa joitakin asioita, joitakin ehkä anekdootteja tai tilanteita, jossa Jumalan apua olet tämän vaikean ajanjakson keskellä kokenut?
No olen Jumalan apua kokenut erityisesti niissä tilanteissa, missä on ollut hyvin kovat kivut kaikista näistä kudosvaurioista johtuen. Kuinka Jumala on antanut mulle voimaa nousta jaloilleni, vaikka se on ollut äärimmäisen kivuliasta alkuun. Hän on antanut voimaa kestää sitä kipua ja lopulta se ei ole enää oikeastaan tuntunut miltään.
Onko tämä vaikuttanut yleisesti ottaen sun suhtautumiseen ihmisiin tai jotenkin ihmisten suhtautumiseen suhun? Onko tämä tullut jotenkin sen väliin vai onko tämä toisaalta peräti lähentänyt sua yleisesti ihmisiin?
Kyllä ihmiset selvästi suhtautuu muun vähän eri tavalla kuin ennen. Selvästi ajattelee, että mä oon todella joku iso sankari, joka on selviytynyt kauhean isoista jutuista. On se tavallaan tottakin, mutta mä en koe, että mä olisin joutunut itse ihan niin kuin hirveästi tekemään tämän selviytymisen eteen. Ja toinen, mitä monet häpeä mulle kertoa omista ongelmista, että kun eihän nämä ole mitään verrattuna sun juttuihin. Niin sekin on mun mielestä ihan väärin, ei nämä ole mitenkään verrattavissa toisiinsa. Ja pienikin asia voi tuntua todella suurelta. Edelleen munkin elämässä joku pieni ongelma voi tuntua suurelta siinä hetkessä. Mutta sitten taas, kun on tapahtunut jotain todella paljon, niin siinä isokaa juttu, niin se saattaa tuntua yllättäen pieneltä, että ei näitä voi vertailla.
Niin, ihmiset hirveän mielellään vertailee. Ehkä ajattelematta sitä, että eikö kärsimyksen kokemus ole aina suhteessa siihen sietokykyyn.
Niin.
Että jotenkin, jos et saa esimerkiksi paria kärsinyt, niin pienempi asiahan tuntuu silloin isommalta, ja niitä ei oikeastaan voi edes isoiksi ja pieniksi niin kuin laittaa rinnakkain.
Toi on varmasti totta kyllä. Sitä saa vähän erilaista perspektiiviä ihan vaikka kipuun, että mitä se on. Niin mulle joku iso kipu voi tuntua kohtuu pieneltä nyt, mutta silti jos toisella ihmisellä pieni kipu tuntuu suurelta, niin se on ihan yhtä kauhea asia. Vaikka se olisi kuinka pieneksi luokiteltavissa se kipu.
Isoilla tapahtumilla, hyvillä ja huonoillakin tapahtumilla, niin on jotenkin yleisesti ottaen taipumus muuttaa meitä ihmisenä. Koetko Erika Hakala itse muuttuneesi ihmisenä? Sulla on nyt reilu vuosi siitä aikaa, tietysti perspektiivi ei vielä mitenkään älyttömän pitkä siihen onnettomuuteen, mutta onko tällä välillä kerennyt jo jotakin tapahtumaa?
Olen varmasti muuttunut. Jotenkin musta tuntuu, että mä ehkä suhtaudun elämään vähän rauhallisemmin. Että katsellaan nyt hetki kerrallaan. Mun ei tarvii kontrolloida ihan kaikkea.
Erika Hakalan kanssa on jo toinen koulu elämänluokasta käyty. Meillä on vielä kolmas jäljellä seuraavan kappaleen jälkeen. Pysykää aalloilla. Olet Radio Dayn aalloilla ja minun kanssani studiossa on alle 30-vuotias hammaslääkäri Erika Hakala, joka loukkaantui reilu vuosi sitten vakavasti Nelostiellä auto-onnettomuudessa. Erika Hakala, se mitä olet kokenut, niin siitä olet halunnut jakaa jollain tavalla yhteistä omaisuutta. Muuta, sulla on itse asiassa lehtiäkin tuossa mukana. Joihinkin lehtiin olet antanut haastatteluja. Koetko tämän tärkeäksi niin kuin lohduttaa toisia? Mä nyt jo vähän arvasin sun motiivin, enkä kysy.
No ihan oikeassa olit. mun mielestä on ollut hienoa kertoa tästä onnettomuudesta ehkä eniten sen kautta, että minkä itse on tajunnut, että ennen onnettomuutta mulla oli semmoinen pelko, että voi kauheata, jos mä vammautuisin vakavasti, että se olisi niin kuin paljon pahempi asia kuin että kuolisin. Niin nyt sitten kun on tajunnut, kun on moni vammautunut, että ei se nyt ihan niin paha juttu ollutkaan, niin vähän rohkaisuksi muille ihmisille, että vaikka tulisi todella isoja juttuja eteen elämässä, niin kyllä niistäkin pääsee yli.
Oliko siinä joku suoja-aika ennen kuin sä halusit näistä asioista yleensäkin ihmisille puhua?
Ei oikeastaan ollut. Ehkä senkin takia, että ihan alkuun itselläistä sairauden tuntoa ollut. Se on jännä, miten sitä vaikka makaa teho-osastolla, niin voi tuntea itsensä yllättävän terveeksi. Ja vasta sitten, kun on kuntoutus edennyt, niin sitten on tajunnut pikkuhiljaa, kuinka vakavat ne omat ongelmat olikaan. Vammat. Mutta siinä mielessä on ihan alusta lähtien ollut avoin puhumaan.
Onko siinä seassa sitäkin, että sä tunnustavana kristittynä haluat kertoa ikään kuin Jumalan suurista teoista, mihin hän on valmis meidän kohdalla sitoutumaan?
Todellakin. Ei varmasti en olisi täällä antamassa radiohaastattelua, ellei Jumala olisi puuttunut tähän.
Esimerkiksi Suosikki on lehti, johon haastattelun annoit. Eli tämä sun tarina on kiinnostanut niin sanotusti ihan sekulaaripuolellakin. Ottivatko he itse yhteyttä vai mitä kautta tuo haastattelu järjestyi?
Haastattelu järjestyi tuttavan kautta, joka on tekemisissä Suosikin työntekijöiden kanssa. Niin sitten pyydettiin haastatteluun, kun he halusivat tehdä onnettomuustarinan. Tämä oli siihen erittäin sopivaa. Ja siinä justiin näille nuorille on ollut mukava saada kertoa. Monestakin syystä ihan, että kuinka liikenteessä käyttäydytään, kannattaako kaahailla. Ja sitten toiseksi se, että mitä se tarkoittaa, jos vammautuu, niin millaista se kuntoutuminen on. Ja
saiko Suosikissa kertoa suosikkihahmostasi Jeesuksesta? Painuvatko he sen lehteen?
No ei kyllä tämä suosikkijuttu on hyvin pinnallisella tasolla kerrottu.
Auttaminen on semmoinen teema, että jos sä oot saanut apua, niin helpostihan sitten haluat toisia auttaa, niin kuin sä kerrot ihmisille julkisesti ja varmasti yksityisestikin näistä kaikista asioista. Mutta kerrot tuossa aikaisemmin, että oot saanut myös niin kuin erilaista terapiaa. Mikä merkitys kaikenlaisella ammattiavulla on ollut sun selviytymisessä?
Todella suuri merkitys. Ammattiapu on auttanut mua ymmärtämään mun oirekuvaa ja mistä se johtuu. Ja se on mulle, varsinkin kun itse olen lääketieteen alalla töissä, niin kuin suuri apu, että mä oon ymmärtänyt ihan biologisestikin, että miksi mulla on vaikka tällaisia oireita nyt. Niin siinä saan syyn sille oireelle. Se on ollut helpottavaa. Ja sitten toiseksi ammattilaiset on antanut mulle erittäin hyviä vinkkejä, että miten mun kannattaa toimia, että mä vältän niitä oireita ja miten niistä päästään kokonaan eroon.
Kristityllä seurakunta on luonnollinen kysymys. Onko sulla muuttunut suhde seurakuntaan tai oletko kokenut, että sieltä olet saanut apua?
Kyllä siis seurakunnasta mä sain todella vankkaa rukoustukea. Ja sitten kun menin ensimmäisen kerran käymään seurakunnassa, siinä nyt meni monta kuukautta ennen kuin mä olin kykenevä sinne menemään, mutta kuitenkin, niin kyllä he olivat niin vastaanottavaisia ja iloisia. Se hyvä mieli hehku sieltä.
Olitko muuten koskaan vihainen Jumalalle siitä, että hän salli tapahtua näin?
En ole ollut siitä vihainen, että tämä tapahtui. Ainoastaan siitä on ollut pikkasen äksynä Jumalalle välillä, että miksi niin kuin nyt on tullut niin vaikeaksi tämä oman ammatin harjoittaminen.
Hän onneksi kestää ne.
Niin, joo. Ja hänellä taitaa olla joku suunnitelma siihen, mutta sitä ei ole vielä kokonaisuudessaan mulle paljastettu.
Jumalaa tekisi mieli joskus vähän valistaa, jotenkin kehittää, että nämä asiat kannattaisi hoitaa kuntoon, niin sitten olisi helpompi uskoa sinua tai sua.
Niin.
Jos tätä haastattelua kuuntelee ihminen A, jolla on taipumus käyttäytyä aika villisti liikenteessä, tai B, joka on toisaalta kokenut vastaavanlaisen niin kuin vakavan tragedian elämässään, niin mitkä ovat Erika Hakalan sanat näille ihmisille, näille kahdelle ihmisryhmälle?
Kaahreille. He voisivat miettiä sitä, että jos kaahaa, niin mikä hyöty on se, mitä he siitä saa? Tai onko se hyöty niin kuin oikeasti isompi kuin se haitta, mikä siitä mahdollisesti tulee? Ja että se voi vaikuttaa niin monen ihmisen elämään, ihan koko loppuelämään, vaikka ei kuolisi tai mitään niin vakavaa. Mutta jos vammautuu, ja vaikka ei edes vammautuisi, niin voi henkisesti muuttaa koko loppuelämän. Niin siinä voi pistää puntariin ja miettiä, että onko se, että on ehkä minuuttia aikaisemmin perillä, niin isompi, parempi juttu vai ei. Ja jotka on itse vammautunut. Itse mä aikaisemmin tosiaan pelkäsin vammautumista kovasti. Ja se on mun mielestä ihmeellistä, miten paljon mä oon sitä asiaa ajatellutkin. Ja sitten se tapahtuu mun omalle kohdalle. Niin se, minkä on huomannut kuntoutuksessa, kun on tavannut monia, joilla vammat on jäänyt vakavemmiksi kuin mulla. Ja silti heissä on ollut suurta elämän iloa edelleen jäljellä. Se on ollut mulle iso rohkaisu, että vaikka mä olisin vielä pahemminkin vammautunut, niin mun elämässä olisi todella paljon jäljellä. Itse, että vaikka mä olisin pysyvästi pyörätuolissa, niin mä olisin kykenevä tekemään todella monia asioita. Se ei niin kuin olisi mikään iso juttu tässä elämässä.
Sä olet hoitoalan ammattilainen, sä olet lääketieteen ammattilainen. Uskotko, että omilla kipeillä, omakohtaisilla kokemuksilla voi olla vaikutusta niin kuin siihen, että sä voit oman ammattiskautta vielä syvemmin lohduttaa toisia? Toki hammaslääkäri ei ole sielunhoitaja, mutta ehkä kattavammin ajateltuna.
No on tässä nyt jonkinlaista perspektiiviä saanut näihin terveysongelmiin.
Niin hammaskipu on pikku juttu.
Niin, no tässä voitaisiin lähteä tälle linjalle, että voiko niitä vertailla keskenään. Mutta kyllä se, että on itse ollut suurissa terveysvaikeuksissa ja niistä selviytynyt, niin kyllä varmasti näkee paljon paremmin se, että mikä tuska voi olla ihan se hammaskivunkin taustalla.